habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha noofambar waa 9 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 fm yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahra ciidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday sharciga saxaafadda
waajib weeyaan in la ganaaxo saxaafigu hadduu qaldamo laakiin maxaa lagu ganaaxaya waa inay ahaataa wax sharci aho lagu ansixiyo okay oo la yidhaahdo ka boqo waa inuu noqdaa sharciga intaasaa lagu ganaaxaya ka labaad maxaa ka dambaynaya haddii la sameexa saxaafigu la waayna kaa yar
waxaan kale oo aan idiin haynaa waraysi ay v o a la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin kuwa soomaaliya
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban qurbe iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka amar ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xanibay ilaa 35 websayt kuwaasi oo la sheegay inay baadhis ku wadaan kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo xafiisyadooda soo gaadhay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta inay xanibaan websaydyadaasi inta la hubinayo sugnaanshiyaha cabashooyinka soo gaadhay xafiiska xeer ilaalinta qoraalkan uu soo saaray xeer ilaaliyaha ku-xigeenka soomaaliya maxamuud cabdi xaaji aadan ayaa lagu socodsiiyey wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta soomaaliya waxaana lagu sheegay in cabashooyinka loo haysto websaydyadaasi ay isugu jiraan kuwa la xidhiidha dhinaca anshaxa iyo weliba faafinta dacaayado kala duwan baa layidhi oo ay ka mid yihiin shaqsiyaad magac leh oo iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan
sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dalka jordan ayaa toogtay 2 askari oo maraykan ah iyo askari 3aad oo u dhashay dalka koonfur afrika sarkaalkan dilka geystay ayaa waxaa toogtay askarta kale ee dalka jordan falkan ayaa ka dhacay xero ciidamada lagu tababaro oo ku taala bartamaha caasimadda jordan ee cammaan ila wareedyo ku dhowdhow laamaha ammaanka ee jordan ayaa sheegaya in askarigan uu sidoo kale dhaawacay 2 askari oo maraykan ah iyo 4 u dhashay dalka jordan afhayeen u hadlay wasaaradda amniga ee jordan ayaa sheegay in askarta maraykanka ah ay dhinaca tababarada kala shaqaynayeen dowladda jordan
tiro badan oo dalxiisayaal u dhashay ruushka iyo britain ayaa la filayaa inay ka duulaan magaalada sharmasheekh ee dalka masar duulimaadyo badan ayaa la qorsheeyey ilaa galabnimadii maanta ilaa iyo caawa inay ka duulaan magaalada dalxiiska loo tagay ee sharmasheekh iyagoo ku waajahan garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee ruushka iyo britain safarada britain ee qaahira ayaa si aada uga taxadiraya in ay tallaabadan ugu yeedheen daadgurayn hase ahaatee waxa ay ku tilmaameen dalxiisayaal ku noqonaya guryahoodii kadib markii ay dhammaysteen waqtigoodii dalxiiska ilaa haatan xafiiska arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa ka digaya safarada xagga hawada ah ee ku socda amaba ka imanaya marinada badda cas iyagoo ku sababeynaya inay weli jirto halis muuqata
aung san suu ji oo astaan u ah dimuqraadiyadda barma ayaa sheegtay in xisbigeedu uu ku guulaystay kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday maalintii shalay iyada oo ka hadlaysay xarunta xisbigeedu ku leeyahay magaalada yangon ayay sheegtay inkastoo ay goor hore tahay haddana inay hambalyo u dirayso murashaxiinta guulaystay afhayeen u hadlay xisbiga n l d ee ay marwadani hogaamiso ayaa u sheegay warbaahinta in xisbigoodu uu ku guulaystay in ka badan 70% codadkii la dhiibtay natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 9 subaxnimo ee waqtiga dalka barma
fiidnimo wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dood kala ka yeeshay ansixinta sharciga saxaafadda xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in la qeexo ama si faahfaahsan qodobada qaarkood loo dhigo sida ay kusoo warramaysa wariyaha v o a da saynab abuukar maxamed oo warbixintan muqdisho nooga soo dirtay
بقول شان يا فرتن حلبان يا صاحة دري كلن كبارلمان كمان تو شر قدومين يا قدومي كحجين كلا بعد بارلمان كجيلان نوريكر إنك استو حلبان نداي بقاديين قد جهوشن ساقطة يا مثلا قاركود وحيشين إن ولي أنا كلا عدين قد بدا قار أو حركن أو وح كبدلس أو وح قدرس بوبهن سيدا قد بدا أنشح الصحافة دا حرية القول كا إي ولي بامان كا
قدر كشنات فرقد جاء ماشي قدام بيت هذه صحفيين صحفيين أما تفترها مسؤول كحرمت ورباهين ده هو جانسين ويان بحنته جناح وقت يلو حددي وحلو قدنا يا محكمة أود أولى محكمة عسين لقى حوالو بهاي تيتها مد أود أولى قرب كأفر إتوبنات أفر إتوبن لبي أفر وحقوق ورن إذا نجود دي وقت جود دي لسه ما جعوا إنه وزير كسه ما جعوا يقوله وزير ده اللي جينا يو مدة أفر سنة وزير يو هذانا وحال سيرعي إلو عسبونيسين كرهدي لو باهدو لكن مدة عسبونيسين تاسما هل تيرما لو عسبونيسين ما لابا تيرما إيادا نموكو قرص
واشبو يعني لجناحو تحافيقو هدو قلدمو لكن محالو جناحيا واني هاتا واحد سرعيه لغو أرسيحيه أوكي والله إلعادو وكبقه وينو النقطة سرعي انت سلو جناحي كلابات حاكة بين يا ديل سميحة ساعات يقول له وين كايري ده تايسو وكايري ويو سكقرو وحربو وشيغو وين تاسين ادلو عادية لقود درائن ساسول نمبر ون نمبر تو نمبر تري دنبية النوعة إلا هير عالم
قدوميها قدقة ورفافين تبارلمان كعبدي حاشي عبدالله وشرعيقان قعان تكوها يي ايا شيغي ان شرعيق الصحافة داهوري وضا تشيه لقل سميي ورباهين تمضى حبنان
مدنة قدومية وعن في الهياء حير كان آديات بوفا فاسن يهي كل كان غفو لبا غفو لبا إنو أخريو أيان تجيذينينا آديات بعد ما تنتين
وزير كورفا فينتا صوماليا محمد عبد حير ماري أو كلن كاقيب قلايا إيا شيغين ما المرينتا شرعيغان ويهي مثل لغم مارمان وهور باهينتا
وعن ربعين أنو مهد عليو حل دبعنا زي هل كان كهاللي تذوك لو حنو مهد نقيا قدوميا إيو قدقا حقيا إيو قدقا أرماء ورفا فينتا إسكارسين تبغانكا تذوون أكسن شرعيغا إيو قدقوا ودي يارسن يهي وشوابي سؤاليه أي سوچي ديان حل دبعنا زي راكتيه runtii marka laga fiiriyo dhinaca sharciiga dhexdhexaadnimadiisa iyo sida uu daweynayo xuquuqda wariyaha iyo warbaahinta iyo xad gudubyada uu sameyn karo sida uu gudoomiyuhu iyo gudigu ugu diyaarsan yihiin ay uga jawaabeen runtii si amaan la weeyo ama sharciiga laftigiisa uu qoray kana xuquuq inta ka badan baa imaanaysa hadii la ansixiyo marka baarlamaanka sharafta iyo gudoonka waxaan ka codsanayaa inay sharciigan sida ugu dhaqsaha badan aan ansixiyaan si uu runtii u daweeyo wax badan oo dhibaato badan oo waxtara wax badan oo dakhliya ay uga soo galaan dawladda
gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iker ayaa faray gudiga warfaafinta baarlamaanka iyo wasaaraduba in ay talooyinka ay soo jeediyaan xilibanada lagu daro ka hor inta aanay la gaarin aqrinta saddexaad
wadaniyaal sidaas ayaa waxaanu u soo gabagabay doodihiin sharciyadka saxaafadda waxaan farayaa gudigii soo diyaariyay ayagoo la wadaagay wasaaradda soo jeedii laga soo jeedi halkan inay qaataan marka aan ugu dayno akhrinta saddexaad ay noo keenaan kadibna akhrinta saddexaad waxaan filayaa xildhibaanada markii ay dhageystaan inaan ugu gudbi doono codeynta hadduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan jecelnahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu naga baxo sharciyadka
xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim pakistan ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo sharcigan maadaama saxaafadda madaxa bannaan xuquuqdeedu uu ilaalinayo
runtii aan xeerku wuxuu noo ahaa priority number 1 ama ahmiyadda koowaad uu noolahay in xeer saxaafadeed oo warbaahinta iyo dawladda iyo dadweynaha uu dhaxeeyo saxafigii maaratay ama warbaahintii wax laga tabanayo ama wax tabanaysana meel sharci ugu yaraan dhexdhexaad u ahaa warbaahinta quseeyo meel ay ku kala bixi karaano maaratay laysaga dacwo kara la xiro sida la socotay xeerkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan marxaladiisi u dambeeyay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale sida SIMH iyo Dr. Team gudiga saxafada baarlamaanka Cabdixaash Cabdullaahi uu nawacay waa nagala talageliyay waxyaabihii qodobadii aan cabashada ka qabnaa waanu gudbinay waxayna noo sheegeen in dhamaan la tixgeliyay qodobadii cabashada aan ka qabnay iyo waxyaabihii aan anagu aan كعبنيني إن عبشدين اللي تحقليه ومارت قدوم بداسن وحبذا لقبت ليا النوشاقي
لكن عبد الرساق جامع علم البلاغ وكم دها قدقي كشقي حيركن أيا دنكي سشاقي إن شاكي بضان أي كقبان دح دحاد نمضى قدوم بداقار كودو وتلمامي إن وحك بدلد لغو سميي
شرعيغان ايا لا فيليا ماركا اي كدودان خيليبانادا بارلمانكا ان عود لو قادو سي لو ميل مريو وحانا اد ايشا اوغو ودا هايو بحدا صحافدا ان كاستو خيليبانادا اسلا قيرين ان لو باهن يهاي ان ورباهينتا حرير مرتا حريهدا صحافدا غعان ادق لوغو مامولو سينب ابو بكر في او اي مقدشو
fiidnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali Ahmed ayaa sheegay in ay soo saareen amar iska hortaagaya in saxafiyiinta la xiro isla markaana taabidelkeeda wixii eed loo haysto saxafiga lagu soo oogo isaga oo dibadda jooga gudoomiyaha oo kamid ahaa masuuliyiinta tira badan oo maanta ka qayb galay xuska maalinta saxafada Soomaaliland oo lagu qabtay Hargeysa ayaa sheegay in ay garsoorayaasha u toobarayaan qaadista dacwadaha ka dhanka ah saxafada warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
xuska maalinta saxafada Soomaaliland oo soo qaban qaabin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa ka qayb galay masuuliyiinka kala socotay saxafada xisbiyada xukuumadda garsoorkii qaybaha kale ee golayaasha gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda ee Soomaaliland Aadam Haaji Cali oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in aan la xiri karin qof saxafiye hadii aan lagu haynin dambi uu faraha kula jiro sida sharciga dalku qabo
saxaafadu maadaama ay sheegay ugu badan ay sameysaa ay tahay infringement ama dibaato ay soo gaarsiisa dadka halkii saxafigiina la xiri lahaa inta maxkamadda waaran laga soo dalbado mehnadii saxaafadana la qufuli lahaa waxaanu sameynay istaraatiijiyad cusub oo sharciyi noo jiray oo ah in la dacweeyo cidda infriij maka ama dhibaatada aad qabanaysaa inay dacweeyaan dacwad ku furaan saxaafiga mehnadana fursad loo siiyo inay isdifaacaan dabadeedna hadhow loo dhaafo garsoorku inuu wax ku helaado ku waayo
gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay oo kale inay wadaan qorshe lagu tababaray garsoorayaal qaada dacwada saxafiyiinta waxaanu soo jeediyeen la helo guddi loola tago dacwadaha ka dhanka saxafada ka hor intaan maxkamadda la soo gelin
waxa kale oo elementka la socdana waanu sameynay garsoorayaasha iyo xeeraaliyaasha in lagu tababaro iyaga laftigooda dacwadaha la xiriira saxafada ama dacwadaha la xiriira human rights si wax hal gareeyaan
geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi curo oo isna xuskani ka hadlay ayaa sheegay in madax banaanida saxaafadda ay tahay astaanta soomaaliland ee lagu majeerto hase haatee wuxuu soo jeediyey in saxaafadda iyo xukuumadduba ay dhowraan madax banaanida saxaafadda
saxaafadda soomaaliland erey qulun baranaya oo in la ilaaliyo madax banaanideeda waa waajib iyaguna dhaqanka iyo anshaxa iyo wararka ay qorayaan ay sugaan iyagana waa fuujin waxa rajaynayaa duruufo badan bay ku jiraan sala sheegay xafada Soomaaliland waxa rajaynayaa duruufaha ay waad kaysta
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa sheegay in muddadii ay hoggaanka hayeen ay ka shaqeeyeen dacwadaha ka dhanka saxafada lagu xaliyo nidaam isfaham iyadoo saxafada iyo saxafiga toona la xidhin waxaanu sheegay in jiraan ilaa 20 dacwadood oo ay ku dhameeyeen hab sharciga waafaqsan iyagoo la kaashanay garsoorka wasiirka warfaafinta cabdulaahi maxamed daahir cukuse musharaxa madaxweynaha xisbiga cod jamaal cali xuseen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan qaybaha bulshada ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaana hambalyo guud ahaan u jeediyeen saxaafadda somalilan xuska maalinta saxaafadda somalilan 9 November oo sannad walba la xuso ayaa lagu beegay maalintii u dhintay allahu naxariistay maxamuud cabdishide oo ka mid ahaa aasaasiyaashii saxaafadda xorta ee somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington saddex haween ah ayaa la sheegay in lagu kufsaday deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose dadka deegaanka iyo maamulka jubba ayaa falkani ku eedeeyay inay ka dambeeyeen maleeshiyeed ka tirsan al-shabaab hase ahaatee ururka al-shabaab weli wax jawaaba kamay soo bixin eedahaasi sahra cabdi axmed oo washington joogta ayaa warbixintan inoo diyaarisay
sida wararku ay sheegayaan kufsiga saddexdan haweenka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka goobweyn ee tuulooyinka dhulbeereedka ee waqooyiga uga beegan magaalada kismaayo haweenkan ayaa waxa ay sheegeen in kufsiga loo geystay middood oo kula hadashay warbaahinta magaalada kismaayo ayaa sheegtay in dableyda ka hor intaysa kufsiga u geysan ay qoryo ku qabteen
wallaahi dhib waa na gaaray dhib waa na gaaray marka meel baan ugula rabiinaye guriga hortiisa xaafada gabar yar waa la jiitay ilaahay waa ka fakiyey nin guriga fadhiyey xabad waa lagu dhuftay gabadhii allah ka badbaadiye annagoo maamooyinu guriga hortiis nagula rabiineeye markay xabadda ninkii ku dhacday waa la soo kala rooray saana noogula suulaba istaaga istaaga waana la soo kala rooray waxaana la geystay meel magaalada ka baxsan marka wax noola reebta ilaahay uu leeyaho ma jiro dhib iyo dhibaatay waxa ilaahay raalli keenana la marsiiyey
falkan dhibaateynta ee haweenka lagula kacay ayaa waxaa ka horreeyay dilka nin ka mida beeraleyda deegaanka goobweyn kaasoo ahaa ninkii loo socday ee hooygiisa lasoo galay sidoo kalena ehel ay ahaayeen mid ka mid a haweenka la kufsaday lama garanayo cidda ka dambeysa dilkan iyo kufsiga haweenkan haweenka la kufsaday ayaase waxa ay sheegeen in ragga kufsiga geystay ay ahaayeen ugu yaraan shan qof
kolley aniga qof naxaan ahaaye gabadhan kaloo ila jirtay shan qof ay sheegtay ilaa aniga way ila tiro badnaayen ilaa toban way ila dhanaayen ilaa gabadhan waxay sheegtay shan qof odaga marka xabadda lagu dhuftaba oy gabadhan yar in la qabsado ay damceen oy ka fog xabadda lagu rido ninka ku dhacda annagoo eradda nagula haystay guriga hortiisa noola suuldhaba nola kaxaysta maay odaga cidduuba ka tirsanaayba meeshuuba fadhiyeba guriga qof walaaloo noo soo wareegalo gabadhan kaluu qabay maamada kale saasuu marka dhib u dhacay wallaahi caafimaadkay kolley hadde ilaahan dhibkay u sheegana dhib waa iska jir ilaa ilaaha u sheega dhibka
ma jirto cid sheegatay falkan gobod falka amaba dad loo soo qabtay sidoo kale dadka deegaanka goobeyn ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa iyaguna noo xaqiijiyay in ninka dilkan loo geystay ee tuuladaasi uu ka mid ahaa dadka beeraleyda ee gobolka islamarkaasina uusan ka mid ahayn dhinacyada siyaasadda ee gobolka
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan 15 xildhibaan ayaa la toogtay tan iyo intii la sameeyey baarlamaankan hadda jira bishii sebtembar sannadkii 2012 labadii xildhibaan ee ugu dambeeyey waxaa la dilay 10 maalmood ee u dambeeyey haddaba xuseen bare aadan oo washington ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya weerarada loo geysanayo xildhibaanada
tirada xildhibaanada baarlamaanka ee la dilay tan iyo sannadkii 2012 oo ahayd markii baarlamaanka federaalka ee xilligan lasoo dhisay ayaa waxay maraysaa 15 xildhibaan mudane daahir amiin oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka federaalka ayaa tilmaamaya sababta loo beegsado xildhibaanada
sababta xildhibaanada loo bartilmaameysanayo waa wax iska waadaxa xildhibaanadu waxay tiirka koowaad u yihiin dowladnimada soomaaliya annagana hadda niyidda iyaga toba ah sidaas intay u dhigeen anagu uma aan haysano haddii xataa qof uu naga fiigin baarlamaanka soomaaliya 15 qof ku dhawaadaa laga dilay hotel saxafi lagu dilay maanta ayaa booskiisii la dhaariyey oo la bedelay marka waa un iyagaa daalaya waxa dabargo-ayana waa iyaga xildhibaanada soomaaliyeed waa shacabka shacabka soomaaliyeedna cid dabargooyin karta maa
hay-adaha ammaanka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa shaqadeeda tahay in ay sugto ammaanka xildhibaanada baarlamaanka. Haddaba muxuu yahay qorshaha dawladda ee sugidda ammaanka mudanayaasha baarlamaanka? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya xildhibaan Daahir Amiin, guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka.
Baarlamaanka Soomaaliyeed, hay-adda amnigu waxay u dejisay xildhibaan walba waxaa la yidhi 2 askari iyo 2 qori iyo gurmada ruux la siiyey si ay xildhibaanada ay u sugtaan amnigooda. Xildhibaanadu 275-tooda way helayaan, askartii iyo hubkoodigu way helayaan. Qaar bay ka maqan yihiin, laakiin inta ka maqanle presidentana wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha amniga gudaha ayaa la ballansanahay in loo dhamaystiro inta dhiman.
Laakiin sida muuqata, mudanayaal badan oo ka mid ah xildhibaanada ayaan haysan ilaaladii loo qoondeeyey ama hubkii loogu talagalay in ay ammaankooda ku sugaan, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye.
Arrintaasi waa sax, waay jirtaa. Baarlamaanku waxaa loo qoondeeyey 2 askari oo boliis ah iyo 2 qori oo ay taliska boliisku u qoondeeyey. Nasiib wanaagsan, ciidanka boliisku sidii ay ballan qaadeen kama ay soo dhalaalin. Baarlamaanka kala bur oo bar waxaa loo sheegay in hadda hub aan loo haynin oo hubkii ka dhammaaday. Askarta loo qoonday yihiin askartaan idinka waajisiin karna askarta, laakiin idinka qoryo u raadsada wax noocaas. Hadda anagu qoryo ma samayno, ciidana ma nihin, meelan qoryo uga keeni karnana male. Waxaan la dirirayna waxa waaye hubkii suuqa lagu geli jiro ah hebel suuqu taga hubka soo iibsana waxaan la dirirayno. Marka waa in ciidanka booliiska ay ka jawaabaan iyaga sababta ay xildhibaanada aan weli hubka u helin ay hubkooda u dhac yihiin. Talabaad, ciidamada booliiska lagu soo ergaday oo amnigeena naloo soo siiyey iyaga laftigoodu waa shaqaale, miisaaniyadoodana waxaana loogu soo daray baarlamaanka ayaa loogu daray. Haddana waxay dhib ku qabaan mar walba waxaa looga yeeraa taliska booliiska looga yeeraa waxaa leeyahay maalin hiblo soo xaadiray in lagu hubiyaa la rabaa. Waxaa laga yaabaa wiigii inay mar ama laba ay ku maqan yihiin inay booliiska iska soo xaadiriyaan. Marka haddii mas-uulkaas uu shaqaleeya maalintaas uu rabo inay raaco amnigii la socda inuu raaca oo iyaguna ay booliiska looga yeero madaxdooda u yeertay, waxaa ku qasban tahay maalintaas inaad ama adiga iska joogto oo gurigaaga joogto ama aada ciidan kale ama si kale aad amnigaaga u sugto ood howlahaaga soo qabso.
Taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa waraysi uu hore u siiyey v o eda waxaa uu tilmaamay in dadaal badan loo galay sugidda ammaanka, gaar ahaan ka hortaga qaraxyada iyo dilalka qorshaysan, isagoo uu muujiyey inay aada u kala badan tahay tirada qaraxyada iyo dilalka la fuliyey iyo inta lagu hortegay.
Waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa 99%. Waxa dhacaya tusaale ahaan markaan kuusoo qaato sanadkan November 2014 ilaa November 2015, waxaa laga hortegay marka tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qaraxa iyo qof qof dilayay iyo bomba meel la gelinayo, guud ahaan waxay gaarayaan 209 isku day oo dad lagu dili rabay, qaarkood oo qaarkood meel lagu qabin rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinayo ah. Hadda 209 oo isku day oo laga hortegay marka looma dardhigo wixii dhacay, midkood ma dhamaan, xataa 3 ma dhamaan. Marka 2093 loo dhigo wixii dhacay sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga u dhexeeya baad gala kartaa. Marka waxaa laga hortegaya baa ka badan, ciidamadu waa shaqeeyaan, xoogaha waa la helaa, barnaamij dilisayn ahay baa jiro magaalada hadda aan ka hirgelinay. Dagaalkuna waddanka dhan uu ka socdaa, caasimada kale kama socdo. Waxaan leenahay marka dadka qaar baa waxaa u muuqata meelaha madow, laakiin anaga waxaan leenahay qoradaan u soconnaa wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan.
Dilalka lala beegsado mudanayaasha baarlamaanka ayaa saameyn ku yeelatay shaqadii ay hayeen, sida uu mar kale faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye.
Xaqiiqdii saameyn xoogley ku leedahay anaga waxaana loo igmaday waa horta saddex waajibaadkana loo igmaday saddex waajibadanku waa inaan sharci dejinahay waddanka, aan shuruucdii iyo waddanku ka u baahnaa aan ka shaqeyno. Talabaad waxay tahay waxaan leenahay awood dabagal oo hay-adaha in hay-adaha dowliga aan la shaqeyno inaan dabagalno inay shaqadii loo igmaday qabteen. In kale ta saddexaad oo ah inaan representation dadka aan matalno, dadka aad matasho mararka qaarkood inay goobaha ay degihiin ugu tagto, baahidooda inaad soo ogaato. Haddii amnigaagu sugneen oo aadan adigu hubin inaad mataqaana meeshaas aad ku ammaan helayso, ma ku dhiirin kartid inaad tagto mataqaana shacabka dhexgal, shacabku ma dhexgeli karna. Hadda waxaan ku egnahay keliya meelo kooban oo magaaladan ku egnahay. Waxyaabahaasna waxyaabaha oo annaga gacmaha naga hayay inaan waajibaadkiina loo igmada qabanay kamid yihiin. Xataa markay timaado inaan hay-adaha aan dabagalka ku leenaa aan howlahooda soo qabano, magaaladu meel keliya maaha. Wasaaradaha degan magaalada Muqdisho xafiisyadoodu waa ay kala duwan yihiin, meelo kala duwan ay ku leeyihiin. Meel walbo aad shaqo aad waxaa u baahan tahay in amnigaaga la sugo. Ilaa haddana kama hayna mataqaana wada shaqeyn buuxda kama hayna hay-adaha amniga. Runtii arrintaas aad ay noogu soo noqnoqotay marar badan oo ka hadalnay. Baarlamaankuna mataqaana guux badanaa hadda ka yeelayo. waxaan jeclaan lahaa inay hay-adaha amniga u dhigi furnaadaan arrintan oo ay wax ka qabtaan amniga dabacsan ee xildhibaanada.
inkastoo dilalka lala beegsado xildhibaanada ayaa haddana mudanayaasha baarlamaanku waxay inta badan tilmaamayaan inay ku tala jiraan inay sii wadaan shaqada ay hayaan iyagoo aaminsan inay waajibkii saarnaa gudanayaan.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobiyey sahra.
ismaaciilo, waa sidaas iyaad sheegtay. haddaba dhegaystayaasha v o a ayaa bogga v o a da ee facebook-ga waxa ay ku soo bandhigeen amaba ay ku soo qoreen aragtidooda ku aadan sida looga hortegi karo dilalka xildhibaanada loogu geystay magaalada muqdisho.
aan ku bilownay xaase xaawo xuseen cali oo joogta waddanka finland ayaa waxa ay tidhi dilalka xildhibaanada waxaa looga hortegi karaa in loo sameeyo ciidamo u daacad ah oo la siiyo mushahar fiican iyo in huteelada qudhooda la geeyo ciidamo u khaas ah oo tababar u leh baaritaanka hubka.
fahd cabdilaahi oo jooga degmada dharkaynle ee magaalada muqdishona wuxuu yidhi waxay ila tahay xildhibaanada inay ka dhex baxaan meelaha ay bulshada isugu timaado.
sidoo kale cabdulaahi cabduqaadir oo isna jooga kurdistan oo ka tirsan dalka ciraaq ayaa isna wuxuu yidhi waxaa lagu joojin karaa in laamaha ammaanka la adkeeyo lana bixiyo mushaharka ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha dowladda.
shucayb xasan wuxuu yidhi muqdishaan joogaa dilalka xildhibaanada waxaa lagaga hortegi karaa buu yidhi nin kasta oo xildhibaan ah in uu yeesho ilaalo gaara.
cabdulaahi macalin maxamed oo isna fariintiisa ama aan sheegin halka uu ku sugan yahay ayaa isna wuxuu yidhi xildhibaanada ammaankooda waxaa lagu sugi karaa in magaalada laga sifeeyo hubka iyo in la xadido ciidamada isdaba yaacaya ee magaalada muqdisho ku sugan.
kuwaas waxay ahayn qaar ka mida dhegaystayaasha v o eda oo bogga v o eda ee facebook-ga noogu soo gudbiyey aragtiyahooda. waxay dhegaystayaasha mar walba fikradahooda nagula wadaagi karaan bartaanu ku leenahay facebook-ga iyagoo marba wararka iyo weliba xaaladaha taagan markaasi fikradahooda kasoo dhiiban karaa. halkaad nagala socotaana waa v o a washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ee howlgallada nabadeed u jooga soomaaliya iyo koonfurta suudaan ay yihiin kuwo dalalka ku jooga rabitaanka shacabka etoobiya iyo danaha ammaanka etoobiya iyo kan gobolkaba. master tedros adxanaan ayaa wareysi gaar ah siiyey laanta af amxaariga idaacaddan v o eda wareysigaasi oo ay wasiirka arrimaha dibadda la yeelatay tizita balaju waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna maxamed colaad xasan.
wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya ayaa su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa ciidamada ethoobiya ka jooga soomaaliya iyo doorka ethoobiya ee dhexdhexaadinta wadahadallada nabadeed ee dowladda suudaanta koonfureed. wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya tedros adxanan waxa uu sheegay in dadka ethoobiya aysan dowladdooda ula shaqayn oo keliya in xuquuqda dad la mid a oo meelo kale oo gobolka ku nool la duudsiiyey, balse waxay doonayaan, buu yidhi, inay nabad ku noolaadaan oo ay horumaraan. suuragal ma aha, buu yidhi, in shacabka ethoobiya ay nagu taageeraan howlgallo aan meelo kale oo dibadda ah u joogno innagoo dadkeenna cadaadis ku hayna ama aan kalsooni ka haysan. ma suurageli lahayn, buu yidhi, inaan awood u yeelanno inaan caawinno dalalka dariska ah ee ay dhibaatada ka jirto haddii shacabka ethoobiya uusan nagu taageersanayn. waana taa midda ka jawaabaysa su-aasha la xiriirta in dhibaato aan ku nahay xuquuqda dadka ethoobiya iyo in kale. wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya ayay wariyaheenna tizita weydiisay waxa uu ula jeedo taageerada shacabka ethoobiya. taageerada shacabka ethoobiya waxay salka ku haysaa, sidaan hore kuugu sheegay, buu yidhi, doonista nabad iyo horumar. dadka ethoobiya waxay doonayaan, buu yidhi, nabad gobolka ka islaaxda. waxaana dadaaladeenna arrintaa ku wajahan u kaashannaa, buu yidhi, beesha caalamka. haddii, buu yidhi, ay soo baxdo arrin halis ku ah amnigeenna, dadka ayaa inoo sheega, innaguna waan ku tallaabsanaa, buu yidhi, sidii aan wax uga qaban lahayn. taasi waa mid, buu yidhi, aan su-aashaada kaga jawaabi karo. tallabaadna waa horumarka, buu yidhi. waxuu yidhi dadka ethoobiya waa dad howlkara oo doonaya in dhaqaalaha waddanka uu horumaro. marka dhaqaale laga hadlayana, waddankeennu wuxuu ku socdaa, buu yidhi, heer uu marayo maanta 11% sannadkii, waana mid ka mid a heerarka koror dhaqaale ee ugu degdegta badan dunida oo dhan. waxau yidhi hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxay sheegtay in korarka dhaqaalaha ethoobiya uu marayo 8.5%, taasoo ah mid sarraysa. xitaa maraykanka ayaa heerka kororkiisa dhaqaale uu yahay, buu yidhi, 2% marka ayaa loo arkay heerkeenna mid sarreeya. waxa oo dhana waxa suurtagaliyay buu yiri dadkeena. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Tedros Adhanom ayaa sheegay in dowladdiisu ay xoog saareyso sidii nabad looga dhalin lahaa dalka Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya. Mar uu ka hadlayay amaanka, waxa uu ku faanay in Al-Shabaab ay ku dhici weysay inay weerar ka fuliso gudaha Itoobiya sida ay ka sameyso buu yiri dal kale oo Soomaaliya darisla. Waxa uu yiri shacabka Ethiopia ayaa la shaqeeya ciidamada Ethiopia oo xogta siiya, maxaa yeelay amaankooda ayaa walaac ku haya. Tusaale ahaan buu yiri kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya waxay weerar ka fulisaa dal darisla ah Ethiopia, laakiin kuma dhacaan buu yiri inay Ethiopia soo galaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo wareysi gaar ah siiyey laanta af amxaariga idaacadda V O A. Waxaana wareysiga la yeelatay wariyaha V O A Tizita Bilaju. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Maxamed Colaad Xasan ayaana inoo soo koobayay wareysigaasi.
V O A.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd barnaamijkii qurbee ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban, amar ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xanibayo ilaa 530 websayt, kuwaasi oo lagu sheegay in ay baaris ku wadaan kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo xafiiskooda soo gaaray. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda Boosta iyo Isgaarsiinta inay xanibaan websaytyadaasi inta la hubinayo sugnaanshiyaha eedaha la soo gaarsiiyay xeer ilaalinta. Qoraalkan wasaaraddu ay soo qoraalkan ayaa waxaa si toosa loogu socodsiiyey wasaaradda Boosta iyo Isgaarsiinta iyadoo ku saxiixan yahay xeer laaliye ku-xigeenka Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xaaji Aadan.
Sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dalka Jordan ayaa toogtay laba askari oo Mareykan ah iyo askari saddexaad oo u dhashay dalka Koonfur Afrika. Sarkaalkan dilka geystay ayaa waxa toogtay askarta dalka Jordan. Falkan ayaa ka dhacay xero ciidamada lagu tababaro oo ku taala bartamaha caasimada Jordan ee Amman. Ila wareediyo ku dhowdhow laamaha ammaanka ee Jordan ayaa sheegaya in askarigan uu sidoo kale dhaawacay laba askari oo Mareykan ah iyo afar kale oo u dhashay dalka Jordan.
Dad tiro badan oo dalxiisayaal u dhashay Ruushka iyo Britain ayaa la filayaa inay ka duulaan magaalada Sharmasheekh ee ku taala dalka Masar. Duulimaadyo tiro badan ayaa la qorsheeyay galabnimada maanta iyo ilaa caawa inay ka duulaan magaalada dalxiiska loo tagay Sharmasheekh, iyagoo ku sii wajahan garoomada caalamiga ah ee ku yaala dalalka Ruushka iyo Britain. Safaaradda dalka Britain ee Qaahiro ayaa si aad uga taxadiraysa inay tallaabadaasi ugu yeedhaan daadgurayn, hase ahaatee waxay ku tilmaameen dalxiisayaal ku noqonaya guryahoodii kadib markii ay dhammaysteen waqtigii ay ugu talagaleen dalxiiska. Ilaa iyo haatan, xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa ka digaya safaaradda amaba safarada xagga hawada ee ku socda bariga dhexe amaba aan dhahda ee badda Cas, iyaga oo ku sababeynaya in ay weli jirto halis macquula.
Aung San Suu Kyi oo astaan u ah dimuqraadiyadda Burma ayaa sheegtay in xisbigeedu uu ku guuleystay kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday maalintii shalay. Iyada oo ka hadlaysay xarunta xisbigeeda ee ku taalla magaalada Yangon, ayay sheegtay in kasta oo ay goor hore tahay haddana inay hambalyo u direyso murashixiinta guuleystay. Afhayeen u hadlay xisbiga NLD ee ay marwadani hogaamiso ayaa u sheegay warbaahinta in xisbigeedu uu ku guuleystay in ka badan 700% codadkii la dhiibtay.
halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub, iyada oo guddoomiyahaasi cusub lagu magacaabo Axmed Cali Xaashe kadib markii uu dhowaanta isasilay guddoomiyihii hore Siciid Xasan Shire. Wariyaha V O A-da Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Xildhibaan ayaa leh Yuusuf Ismaaciil waa coday, xildhibaan Burhaan Aadana waa cabdi waa coday.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ka dhacday hoolka baarlamaanka ayaa waxaa codeynayay maanta 64 xildhibaan oo ka mid ah 66 xildhibaan uu ka kooban yahay baarlamaanka Puntland. Guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan Saadiq Abshir Garaad ayaa sheegay in markii hore ay isu soo taageen kursiga guddoomiyaha 5 xubnood balse ay 2 ka mid ahi tanaasuleen.
Waxaa markii hore soo gudbiyay 5 mudane oo kala Axmed Cali Xaashi, Cabdi Xakiin Maxamed, Axmed Siciid, Cabdi Sabatar,
سعيد داهر قضاح إيه محمد أحمد إبراهيم لابا مشروع أكمل واتنا سولين محمد أحمد إبراهيم إيه سعيد داهر قضاح وحا أشرحا ومانتا هذا بترتبط دونا هدي أنا مركة يو أنا أنت الدورة شاء الله عضي أنت كهدي أنا تناسلين هذا رسميا وصدح مشرح حلبان أحمد على حاشي حلبان عبد الحكيم محمد أحمد إيه حلبان سعيد عبد السمتر
وريق كواد عضينتا وحا كوصو بحي أحمد علي حاشي أو هلاي أفرطان عود إيا عبد الحكيم محمد أحمد أو هلاي سقال إيا طبان عود هلك سعيد عبد السمتر أو هلاي صدح عود
أحمد علي حاشي عبد الحكيم محمد أحمد أحمد علي حاشي أحمد علي حاشي
وريق لباد دورشادة وها هلديري وحا أفرطان يوكو عود كوغول استي أحمد علي حاشي هلك عبد الحكيم محمد أحمد أو هلاي لبي لباطان عود سيداتنا يقول شكرا عدي أحمد علي حاشي قدومي كحيقينك بارلمانك بونتلان إسلامارك ناسي هيا حلك قدوميها عبد الحميد الشيخ عبد السلام أيا كل واقعي نتيجة دور الشدة
نتيجة قدومي سي هالليري بيهاي أفرتن يكو عد وحا هلي مدان أحمد علي حاشي نبي الله بارتن عمنا وحا عبد الحكيم با هلي هل عدنا وحماري سياس درتيد يا مانتي سعدان ريبلا بقدوميها قولها وكذا وحا أعمل على حاشي وحان لانا هاي مدانا قدومي يكسر يكسر دوو وكوبنا يا سعدان ريبلا بو
حلوان عبد الحكيم محمد أحمد أولوغ قوليستي وريق اللباد أياكها اللي درين كيسا دورشادي مانتا
وانوها بلينا يا قدوميها عصب إن شاء الله هو أنا شقين دورا بنا داري دورو هن سياسي بانلاي هاي قفرنا مصرين دورو وأنا سعند وأنا تاجر يا شيخ شعب كبير بنتلان دار الشيخ
يا قدوميها عصبة برلمان كبنتلان أحمد علي حاشي أي سود ويا إن حمناها برلمان كيو دورتين قدوم كبرلمان كبنتلان
أفري اللي حكوا باي دورتين وأنا اللي يارك دونا وحن وهم بريين يا تدوينها وحن وهم بريين يا حكومة دا سفارتها لما أنتوا عن السلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحويقوه الرجال قدونك قدي دور شوينك وحنودن بيسيء يعوقوه الرجال مركونون بيسيء هذا نودن بيسيء وحويقوه قال معي كفتن قوش ويرى هاي كفتن والله كانت كذا لكن سيارما قاركودان وقل ما ايو فحي كدعا يتضبط عشوان صومرنا وكنا سننا لما نحن رجيني بارلمانك ايوين الله انتي هوشا كتحلو غسي انا يسيفي عام نستان قوشو نوامد قولدر رمجرتو وحن رجيني يا عبد الحكيم حلي قدامنا انو تسيسدا سيلاب وسود دارا وما سنتين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احمد علي حاشي اياهوري اصور نقضي قدوميها بارلمانك بنتلان انتي اودي حيسي سنديه لبادة كوني اللحدي الى لبادة كوني سديد دي نوح موسى برجاب VOA قروي
فيد نمو واناك سندقي استيال هالكاد نقل سعوتها نو ايدا عدا عويس نمو لانتا افكا سوماليقا VOA واشنطن ايدن كايماني ساحات نو حد كسو دواتان حبنتي دود دقابن وحما قالا دا مقتشوي نو كسو دياريسي وريها VOA سينب ابوكر
wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday guddi ka kooban 14 xubnood kuwaas oo loo xilsaaray qorshaha maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe magacaabista gudigan ayaa cabasho ka muujiyay qaar ka mid ah bulshada degta labada gobol inkastoo ay jireen qaar soo dhaweeyay hanaanka loo maray dhismaha gudigan farsamada waa xubinta dooda gaaban waxaana nagala qayb galaya Dr. Ahmed Diiriye Jimcaale oo hore xilalka soo qabtay dawladdi dhexe Soomaaliya iyo Xaliima Macallin Abiikar afayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Dr. Ahmed Diiriye Jimcaale
walaa gudigaanu waa qofaan waa ila khaldan yahay qaabka loo dhisay waa ila khaldan yahay fikrahan dadka shacabka ah oo gobolada jooga inay markii hore ay la isku geeyo oo la isku dhaweeyo oo dadkaas marka hore la heshiisiyo ayaa dhexdooda u baahan heshiis markii la heshiisiiyo ayaa guddigooda markaas in loo xulo bay xaq u leeyihiin ta kale waxa weeye in qayb loo kala saaro maaragtay AEB iyo dadka dadku laakiin siman wax la yidhaah waa khalad baan qabaaro
waxaan siinayaa xaliimo
aan aragti ka duwan ayaan qabaa walaalkay bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaahay baa mahad u sugantaho isukaayo keenay barnaamij markii la samaynayo ama wax la dhisaayo noocay rabaan ha noqdaano waxay yeelanayaan wax la yidhaahda dhaliil dhaliilna waxaa keena shaqo waa shaqo la qabanayo guddigaas waa aragna dad badan oo ka cabanayo oo dhahayo xaq ma ahan ma fiicno sida loo dhisay nalalama tashan dad dhahayo waa ka maqlay meediyaasha laakiin anigu waxaan qabaa fikir ah inaan weli arrimihii la gaarin oo lagu dhex jiro oo dhismihii uu socdo waxna ilaa ay ka sal dhigtaan dhaliishooda lama soo hormariyo oo in la ogaado in qalad laga tegay in sax laga tegay in la kala ogaado ayaan anigu qabaa in loo fiirsado xoogaa in la sugo
ma tahay hadalkeeda mid meesha ku jirta in guddiga aan laga hordhicin maadaama guddi farsama yihiin oo qorshihii maamul samaynta labada gobol loogu talagalay in laga dhul sugo waxay qaban lahaayeen
waxaa yaab leh wasaaraddu waxa weeye dhistay guddigan dhisaysa waxa weeye dadkii ay maamulaysay weye dadka gobollada ka qaylinahaya marka hore waxa guddoomiyo iyo guddiyadoodu inay soo barbardoostaan guddiyada ay rabaan saas kadib wasiirku markaas uu guddoomiyo isagu oo wasiirka arrimaha gudubu inuu laakiin bannaanka dadka intuu ka keeno dusha ka saaro dadkii gobollada deganaa looma baahnaan qabaan waxaas waxay noqonaysaa matalan qaab oo aan furfurnayn bay noqonaysaa dimuqraadiyad ahayn bay noqonaysaa
hadalkan ah inaysan jirin wax wada tashi ah oo lagala sameeyey saxiixyaasha maamulo samaynta dhismaha guddiga farsamada maxaad ka leedahay
wadatashiguna waa wax wanaagsan oo wuxuu keenaa saldhig fiican saldhiggaasoo ahaan doona maxay aheetood in qofkan wasiirkaaga arrimaha gudaha ka shaqaynaya maxay aheeday hawshan ku dhex jira waa wasiir dadaalkiisa uu muuqdo anigu waxaan ogaay markii la dhisaayay galmadu isagoo markaas shan maalmood magacaaban ayaa loo diray galmadugo la yidhi ka soo shaqeeya dhibaatadii ka taagnay saddex bilood aan ugu soo joogay maalintii uu soo gebagabeeyey oo arrintii khilaaf meel walba layskaaga xirmay oo meel walba la kala furay oo meel walba la galay oo meel oday walba qaylishay oo qabiil walba qaylishay cid walba qaylisay maalintii dambe wuxuu noqday ninkii ka soo dhex baxay waxaana qabaa aniga haddii la sugo inay arrintaas saldhigayso ay noqon doonto arrin aad iyo aad u fiicnaato
dadku wax badan bay tabanhayaan dadku mujtamacyaa degan meesha mujtamacyadu waa ku kala duwanaan karaan mujtamacyadu way ku kala tiro badnaan karaan dadka degan in darajo loo sameeyo ee labada gobolba oo darajadaas maxaa a iyo b e c loo sameeyo
macnaha
ha in la kala mudnaan la kala siiyo dadku waxay tabahayaan waa intaas waxay u haystaan qaybta dambe inay saa noqonayso ilaa min daraf haddii la yidhaha min hal baa laga soo qaaday afar iyo tobanka qabiil afar iyo tobanka qabiil weli dadku wax ka qaylinaya waa middaa mogta afar iyo tobanka xubnood afar iyo tobankii qabiil oo degenaa degaanka baa laga soo qaaday taas marka waa khalad baan qabaa anugu in laga soo qaado waa la kala badan karaa binaadanku waa kala badan karaa farahaas aa kala dheer in cadaaladoo sameeya la rabaa cadaaladana waxaa laga rabaa dadka dowladda madaxda ka ah laga rabaa cadaaladana u sameeya dadka haddii kale waxa weeye dadkan hadda laga dulgeynayaba wax soconaya ma leh barasaabyada baa qaylinaya waa arkaysaa waxaa qaylinaya nabadoonada qaylinaya waxaa qaylinaya dadkii deegaanka oo dhan baa qaylinaya golayaasha deegaanka qaylinaya
waad maqlaysaa wuxuu leeyahay markii horeba qaab aan cadaaladda waafaqsanayn ayaa wax lagu dhisay bilowgii haddii ay wax qaldamaanna weeyar tahay waxaa laga filan karaa inay soo baxaan taa adiga ma ku muuqataa
ahaa guddiga farsamada wax waa guddi shaqaynaya inta laga gaarayo hawsha doorashada wax kale ma aha marka way noqon kartaa in laga dhigo min magaciisina iyo in loo kala badiyo labadaba way noqon kartaa laakiin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday wax raalli laysaga yahay inay meesha ka dhashaan ayaan anigu aan aad u aaminsannahay sida walaalkay sheegana waa macquul dad badan oo qaylinaya waan arkay aniga oo cabanaya oo dhaha maba nala tixgelinugulamaba darinba waana macquul waa in lagu daro barkee deegaanka hadduu ka mid yahay waa in lagu daraa tiradaba ha u yaraato laakiin waa inuu leeyahay calaamad iyo tilmaan
marka
in la hordhaca ma ahan inaan sugnaan qabnaa wixiin waa dhowdhow yihiinoo waa la dhammaystiri doonaa aan ka dhur sugno intayna dadaalayso oo u horeeyo wasiirkeenna arrimaha gudaha iyo maxayahayd guddoomiyaasha gobollada oo noo jooga
anigu waxaan odhan lahaa wasiirka arrimaha guduhu ha saxo guddiga farsamada u dhisaaya isagoo cadaaladda ku fadhiisinaya oo dadka siday u kala tiro badan deegaanka waa la yaqaanaa ha ku fadhiisiyo si wareeg dheer aan loo gelin haddii kale wareeg dheer baa la gelaya gabagabada
doodaan isla soo gaarnay. Marka la eego cabashooyinka beelaha degan labada gobol iyo saxiixiyaashii laftirkooda oo hanaanka wax loo qeybiyey saluugsan, ma noqon kartaa guud ahaan marka laysku geeyo mid caqabadeeda leh ama saameyn ku yeelan karta qorshaha maamulo sameynta isla markaana dib u dhigi karto? Haye Dr. Axmed Diiriye Jimcaale.
Waa ila muuqata aniga in dib u dhac badan uu dhacayo haddii aan wax la hagaajin. Waa shacabku inta qaylinayaan oo madaxdii shacabka maamulaysa qaylinayaan, wax horumara ilama muuqda aniga in la hagaajiyaan u arkaan gudahanba. Dib u dhac waa dhacaya khasab waay. Dib u dhacaasuna qaranka dhanba ku dhacaya, maahan inuu gobolka kaliya ku dhacayo, annagoo dhan nu saameynaya.
Haye Xaliima Macalin.
Anigu waxaan u arkaa shaqa haddii la qabanayo sembri inay hore ka toosto ma dhacdo. Guriga marka asaaska laga soo bilaabay ilaa la dhameeyo saqafka lagu geeyo waa in la dhowrto. Dariishada meesha ka baxaysa la arko, meesha ay ka taagmaysa la ogaado, dhismuhuna waa saas. Wasiirka waxaan ugu hambalyeynayaa galmudug markii uu dhisayay 5 maalmood ayuu magacaabnaay, maanta muddo ayuu magacaaban yahay. U malayn maayo anaga shabeellada hoose iyo Hiiraan inuu macnaha dib u dhac ku imaan karo. Markay fikrado badan u haystaa, wax howlo badan uu soo dhex maray, wasiirrada way waa nasiib badan. Marka waxaan leeyahay inuu ku guuleysan doono insha allahu sidii uu u qorsheeyay u dhici doonto. Madaxda u joogta goboladana wasiirkooda iyo wuxuu sameeyay inay ku kalsoonaadaan aadayaal jeclaan.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Dr. Axmed Diiriye Jimcaale oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladii dhexe ee Soomaaliya, iyo Xaliima Macalin Abi Karaafayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban waxay nala socodsiinaysay Saynab Abuukar Maxamed. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Waxaa haatana idinku soo maqan barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed.
Hanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa saameynta uu ku yeeshay hoos u dhaca ku yimid wax soo saarkii shidaalka dalka Kanada Soomaalida ku dhaqan halkaasi. Qurbe joog fara badan ayaa waxa ay noloshooda ku maarayaan shidaalka laga soo saaro gobolka Alberto ee dalka Kanada. Haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah Aadan Daahir Cigaal oo isagu leh shirkad la kontraad goobta shidaalka laga soo saaro ee Magmuuri ee Alberta ee dalka Kanada. Aadan, khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. Ee bal Aadan Daahir Cigaal, ku soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka Qurbe, waxaad bal sharaxaad iga siisaa hoos u dhacan ku yimid saliidii laga soo saaray dalkaasi Kanada, saameynta uu ku yeeshay ganacsigiini?
Wallaahi maasan tahay Sahro, aad buu ganacsiga u affect gareeyay gobolka Alberto oo dhan ama Canada oo dhanba. Haddii ay noqon lahayd lacagta Canadianka ama kontraadada laga bixiyay saayadka ee shidaalka loo qodo, saad u sheegtaana waxaan ku lahayn company waxaa ka shaqeynaysay ummad adiga dad dhan 10 ilaa 15 qof meelahaas kala. Laba bilood ka hor baan kontraadi naga soo dhamaatay. Waxaan ugu wacan waxaa weeyaan inta badan shaqooyinkii development-kii meesha ka socday oo istaagay. Taasna waxaa hadda ugu macnaha ugu daran ee waxa hoos ugu dhac waxaa tahay shidaalkii oo Alberta la keen jiroos lacagtiisi hoos u dhac shidaalka bearka wuxuu malaya $10. Marka mashaariicdi weyneed oo dhan waa la joojiyey. Marka taasoo sabab ah
awal meequ ahaa iibkiisa, hadda se meequ yahay?
Hadda wuxuu marayaa anyway between 40-50 range-gaas uu marayaa. Laakiin marka hore markii suuqa u fiicnaa Alberta Canada waxaa weeye markuu shidaalka $100 ama $110 uu maray meelahaas kale, waxa weeye Soomaalida aad baa uga macaamishay annaga kambanigeena kale maaha. Laakiin Soomaali badan baa meesha ka shaqaysanaysay oo xirfado badan oo fiican ka haysa oo shaqooyin fiican ka haysa oo aadna macnaha individual hand dadku u caawisay.
waa gartay waxaan la soconaa waqooyiga Ameerika dad fara badan oo kala duwan oo ganacsato iyo isugu jira muruqmaalba inay halkaasi u aadi jiraan shaqo Soomaalida marka aan soo qaadano bal kambaniyinaan adiga aad waday waxa iga warantaa kontraada muxuu ku haystay
anaga waxaan ka shaqeynaynay meel la dhisay refinery ama tangiyo shidaali waxaasi in apply gareynay shaqooyin meeshaasi kasoo baxaan dhismo tangiyo la dhisaayo waxaasu kala marka typically waxa weyaan shaqooyinka meesha general contract baa meeshii joogaa contractyada marka vendors bay raadinayaan oo shaqooyin sub ay sii kala bixeen marka anagu hawsheeni contractyadan saas ahayd dadku badanna meesha shaqeynaya Soomaali bay ahaayeen arrin fiican ay ahayd naga ogolaadeen saa u ogtahay amahan ma fududo meelahaas kale sida loogu gala laakiin again waa fursadii meeshaan ka helno bay noo ahayd iyo hard workii la sameeyey shaqadi adkeed iyo proposaladii howlihii iyo Soomaalida meesha joogta oo shaqa fiican qabataasi ina caawisay inaan kambanigan success ka dhigaan ama ka shaqeyn laakiin again nasiib darro waan joogi lahaan meesha laakiin shidaalkii baa hoos u dhacay haddana waxa weyaan waa
waa gartay marka hadda guud ahaanba shaqooyinkii waad ka soo lugu laabateen oo hadda wax shaqo ama aadaan sidaad ii sheegtay waxaad bal iga warantaa Soomaalida shaqo la-aanta ay ku dhaceyso tir ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd oo gobolkaas Alberta shidaalkiisa ku tiirsanaa
wallahi waa arrin fiican waa arrin good question Soomaali badan baa horta meesha ka shaqeynaysay waxyaabaha ugu badan horta waxay tahay shaqooyinka oo lalahaa hata wajooyin sida basaska labadoo kale ama shaqooyinkii laborka muxaalahaas kale it affected so badan bay impact badan ugu yeelatay laakiin haddana weli waa jirtaa Soomaali ka shaqeyso oo completely ma aha haddii aan ku sii oo kale hadda xajara scaffolding waxyaabaha lao kale ka shaqeyn waa jiraa balaantiyada weli way raangareynaya keliya waxa ugu weyn la joojiyay waxa weeyaan investmentigii expansionkii la sameynayay ama dhismayaasha cusba marka laakiin haddaan lambar ahaan ku siiyo waxaan dhihi lahaa qiyaas ahaan waxaan dhihi lahaa up to 75% of dadkii meesha deganaa ama afrikaan kala qoyma Soomaalida in shaqo la-aan ku dhacday
waa gartay 75%
waa dareemi kartaa inay dhib badan ku keeni karto dadka degana Soomaalida Alberta
waayahay bal waxaad iga warantaa marka aadan dahar cigaal saameynta ka sokow haddana maxaa sabab u ah in kalabar iyo kasii hoose shidaalka qiimihiisu uu hoos u dhaco iyo ballaarinta iyo mashaariicda deegaankaasi laga waday
wallaahi horta dib geopolitics waxa lahaa iska jira Canada ama Mareykanka hadda waxa uu weynay shidaalka kani lagu haasi waxa weeyaan in waxay dhahan gaalada dirty oil macnaheedu waxa weeyaan
saliid
shidaalkani maaha saliid wasaqaysan waxay ka wadaan saliidani waa saliidda carrada ayuu isku qasay marka waa la qaadayaa carradii waa la kala saarayaa shidaalka waxa wuxuu marayaa upgrading buu marayaa waa la kala dawla extract oilkii iyo bahal kale marka taas way saameyso oo environmentalka adduunyada kale ama global warming waxa la dhaho sida saliidda meeliisa kasoo baxdo maaha kolo la duraya taas waa iska wax contribute inkasta oo Canada ay leedahay regulatory system adag oo howlaha
sharci adaga
ha ka hortago oo sida hadda media ay u sheegaan aysan ahayn oo ay u badan tahay wax lagula dagaalamayo shidaalkooda laakiin taas baa sabab u ah tan kale of course waa la socotaan oo beeg shidaal badan baa suuqa soo galay I don't know 3-4 months ago wax maqlay 1.5 2 million more loo baahnay marka waa supply demand marka taas ayaa
suuqyada intii loo baahnaa xaddi ka badan ayaa shidaal uu soo galay
ha marka shidaalkan soo saaritaankiisa qiimo ahaan lacag ahaan wuu ka badan yahay because waxa qalabkani wuxuu process badan buu marayaa in lagu kala saaro marka taasa sabab waa isnaa inaad fail qodid then pipe kirangirisid then shidaalka si soo saaro kale maaha wuxuu u baahan yahay ciidii carradii power lagu soo raro meel extraction la geeyay plantigii waa kale upgrade so marka wixii soo bitumen ba pipe laga qaaday Alberta dan waxaa la geynayaa Midwestiga
Mareykanka
ilaa Houston Texas dhulkaasaa la geynaya Mareykanka
aad baad u mahadsan tahay aadan kaasi waxa uu ahaa Aadan Daahir Ciigaal oo leh shirkad ku leh kontraat goobaha laga qodo shidaalka ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka awgeed ee shaqooyinkooda u joogsadeen. Daahir iyo dad kale oo fara badan Soomaalida halkaasi ku dhaqanay qurbi joogta oo badi u shaqo tagi jira halkaasi ayaa shaqooyinkoodii dib uga soo cagalaabtay. Barnaamijkii qurbi oo toddobaadkan aynu ku eegnay hoos u dhaca saliidda shidaalka ee Canada iyo saameynta uu ku yeeshay qurbi joogta halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa intaasi inta aynu mar kale toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ahna sidaasi iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbi halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna dhinaciis heesaha iyo hees ay ku luuqayso fanaanadda caanka ah ee Hiba Nuura.
irkafadad ku xeeran dulka xareed xarfalaysiyo irkafadad ku xeeran ili barwaaqad dayaxi
codkaasi fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuuro ayaa ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo inta aynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil farjaro idinkaga tegaya sida ay nabadgelyo hase haatee waxaa idinku soo maqan barnaamijkii booliyada amaba cudurka dabaysha lagaga hadlay.